Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі Мәншуға Саутай. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі хабарымызда оңтүстік Қазақстан облысында Шымкент қаласында тұратын көпбалалы ана Ділбар Құттыбайдың күн көрісі мен қиын тағдыры жайлы сөз етеміз.
Күйеуім қайтыс болып кеткен. Біз ауылда тұрғанбыз басында, Арыс ауданында тұрғанбыз. Арыс ауданында тұрғанымызда бізде баспана жоқ еді. Күйеуім қайтыс болып кеткеннен кейін інісі бізге өзім тұрамын деп баспанадан шығарып жіберген бізді. Сөйтіп баспанасыз қалды. Баспанасыз қалған екен осы Шымкентке келдік. Квартира тұрып жатырмыз қазір. Айына 5000 төлейміз.
Бұл 46 жастағы Ділбар Құттыбай. Оның Шымкентке көшіп келгеніне 3 жыл болған. Алғашқы жылдары өзі жұмыс істеп ақша тауып жүрген келіншек өткен жылы қатерлі ісік ауруына шалдыққанын білген. Операция жасатқанымен оның салдары әлі сезіледі дейді келіншек. Қазір денсаулығына байланысты үйде отырған ол 6 баласымен өтемақының арқасында ғана күн көріп отыр.
Бір алатыным менің пенсия. Өзіміздің балдарға деген, 5 балаға деген пенсияны алам, 6-шы балам енді. Үлкен балам ол 18-ге толып қойған бала. Ол да енді жайлап-жайлап істейді, жұмысын істемейді, істейді, бірақтан күндігіне 2000-3000 ғана тауып келе алады. Одан артық тауып келе алмайды. Ал бір пенсия қарап отқан адам жағдайы қандай болушы еді? Пенсия аламыз 46000, 12500 ба? Күміс алқаның ақшасын алам. Бұл басқа ешқандай жәрдемақы алмаймын.
Ділбар отбасымен тұрып жатқан батпақ ауладағы баспананы үй деп айтуға келмейді. Іші сыртының сылақтары түсіп жатыр, қораға ұқсайды. Үй жанында ойнап жүрген 3-4 ойын баласының сырт келбетінен жұпыны тіршіліктің ауыр табы байқалады. Үйде жиһаз жоқ, көрпе жастық бұрышқа үйілген, еденде тозығы жеткен кілем жатыр. Ділбарды жаққан оты мұржадан лаулайтын жаман пеш қинайды. Ол жылуы аз пешті күніне 3-4 рет жағып әуре болатынын айтты. Бұған қоса үйдегі жарықты жақында өшіріп кеткен.
Мына тұрып жатқан квартирамыздан біздің қайта-қайта өрт шыға береді. А төбесінен өрт шығады, мұржадан өрт шығады. 2 күн бұрын бұл өрт шықты тағы да, өртеніп кетуге сәрек қалды. Онда да өшіріп алдық өзіміз айтып. Қазір мына тұрып жатқан жерімізде я свет жоқ біздің, я су жоқ. Суымызды кесіп тастаған. Светіміз тағы да кесіп тастады.
Ділбардың баласының үлкені 21-ге келгенімен кейінгі 5-еуі 5 пен 10-шы сыныптарда оқиды. Екі кішкентай арнайы мектеп интернатта жатып оқиды екен.
Ал мені қинайды мына екі кішкентай бала. Ертең қыстың күні осындай өрт шығып жатса мен білмеймін не істерім. Дәлше қалай болады менің жағдайым мен білмеймін. Қай күні өлерімді де білмеймін өзім мысалға да. Осы балалардың арқасында осы балалар деп қазір осы жерде тұрып жатырмын мен.
Жағдайы қиын екенін мойындайтын келіншек ақшаның жоқтығынан 10-шы сыныпта оқитын баласы сабаққа бармай отырғанын да жасырмады.
10-шы кластағы бала мына жерде мына 64-ші мектепте оқитын тұғын, ол былтыр сол жерде оқыған. Биыл да сол жерде тіркеуде тұр, бірақтан қазір бала мектепке барып жатқан жоқ. Сабаққа баратындай жағдайы да болып жатқан жоқ. То аяқ киімі жоқ болады, то формасы жоқ болады. Ол форма алып беруге мен шамам жоқ оған. Аяқ киімін алып беруге мен шамам жоқ оған. Бір тапқан пенсиям менің ауқатқа квартирама кетеді. Балаларым көшеде күлеңкі атырады, күлеңкі өткіземіз, мінекі қазір күлеңкі өткізіп жатыр, соның ақшасын шығып алам қазір. Кегіндерде 2000 өткізеді, кегіндерде 3000 өткізеді, соң тұрады.
Ділбар жағдайын айтып Шымкенттің Фараби ауданы әкімдігіне де, оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігіне де барған. Облыс әкімдігі мамандары онкологиялық тіркеуде тұрған соң мүгедектікпен зейнетке шығуға болатынын айтқан, бірақ ақша сұраған. Бер алмаған соң зейнетке шығармады дейді келіншек. Алайда оның бұл сөзін мекемедегілер жоққа шығарып отыр. Қазақстанның әлеуметтік қорғау комитетінің оңтүстік Қазақстан облысы департаментінің өкілі Төрехан Даутовтың сөзінше, мүгедектікке шығару үшін қызметкерлердің ақша сұрауы мүмкін емес. Оның айтуынша, ақша сұраса жемқорлықпен күрес бюросына шағым беруі тиіс, онкологиялық ауруға шалдыққан азаматтың мүгедектікке шығу мүмкіндігі бар, диспансер 4 ай қарап жолдама берсе болғаны дейді шенеунік. Оңтүстік Қазақстан облысы әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысы Әсия Темірбаеваның айтуынша, отбасы Шымкентке тіркеуге тұрулары керек. Сонда ғана қалаға қарайтын мемлекеттік мекемелерден көмек көрсетіледі екен.
Шымкент қаласында қоныс аударғаннан кейін өзі пропискасын реттеу керек. Тек қана Шымкент қаласының азаматы болған жағдайда ғана оған толыққанды әлеуметтік жағынан көмек көрсетіледі. Мысалы, Арыс қаласында болса, Арыс аудандық әкімдігі тарапынан ұсынылып отырған көмектердің бәрін толығымен алады.
Дегенмен Дилбарды Шымкентте үйіне тіркеуге тұрғызатын туысы жоқ. Делдалдардан сұрастырғанда адам басына 3000 теңге сұраған. Ол ақшаны тауып беруге шамасы келмеген екен. Шымкенттік заңгер Елдар Халиулиннің сөзінше тіркеуде тұрған жердегі ауыл әкімдігінің мемлекеттік көмек беруден бас тартпауы тиіс екен. Ал Арыс ауданы Дермене ауылдық округінің инспекторы Марат Шынғожаев келіншекке жәрдемақы тағайындалғанын айтады. Шенеунік сөзіне қарағанда Дилбар әлеуметтік жағдайы нашар отбасы ретінде берілетін әлеуметтік көмекті алуға қажетті құжаттарын өткен 90-да ғана өткізген.
3020 теңге алыпты басыбы. Бірінші квартал өткізгені ең шығады деп отыр. Әлеуметтік көмек.
Ал Дилбар мәселеге журналистер назар аударған соң ғана ауыл әкімдігі өкілі ақшаның түсіп тұрғанын хабарлағанын айтты. Ота жасатқан соң дәрігерлер жазып берген дәріні ішпей жүрген Дилбар ең арзаны 37 мың теңге тұратын дәрін ішкенше бір күн болса да балаларымның қарнын тойғызғаным маңызды дейді. Мемлекеттің тиісті көмектерін алсақ балаларымның тамағы тоқ болса амалдап аяқтан тұрып кететін едік деп отыр. Әлеуметтік қорғау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы департаменті дерегінше мүгедектікке шыққан 112 мың адамның 9% онкологиялық сырқаттар. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.